our church.
Es jūs sveicinu šajā draudzē?
Yes, I welcome them to our church.
Jā, es tad jūs sveicinu šajā mūsu draudzē.
This is new generation church.
Šī ir jaunā paudze, draudze ar nosaukumu jaunā paudze.
Full of God's presence.
Kurā mājo Dieva klātbūtne.
Full of love.
Kur ir daudz dzīvības.
Openness.
Paklausība.
And God's blessings.
Un Dieva svētības.
My name is Ronnie.
Viņu sauc Ronijs.
I am a student.
Viņš ir students
of Ventspils University.
Ventspils augstskolā.
And I'm from Ghana.
Un pats viņš ir no Ganas.
And by the grace of God.
Un ar Dieva žēlstību.
I am here this morning to bless you with the word
šeit,
of God.
Lai šeit svētītu jūs ar Dieva vārdu.
It's unfortunate mama is not here.
Ļoti žēl, ka mūsu mamma nav šeit.
But I know that she is with us in the spirit.
Bet es zinu, ka savā garā viņa ir kopā ar mums.
And I know that she is watching us.
Un es zinu, ka viņa arī skatās mūsu
so
online.
Wherever she may be.
Lai kur mamma atrastos.
God bless you so much, mama.
Lai Dievs tevi svētī, mamma.
And to everybody gathered here.
Un ikvienu, kurš ir šeit.
God bless you for accepting me.
Lai jūs varētu pieņemt
to
mani.
To bless you with the word of God.
Lai jūs saņemtu šo svētīto Dieva vārdu.
God bless our keyboardist.
Lai Dievs svētī mūsu instrumentālistu.
God bless our great singers.
Lieliskos dziedātājus.
And God bless our powerful drummer today. Where is he?
Un arī mūsu spēcīgo bundzinieku, kur viņš ir?
Where is our drummer?
In Sunday school.
Oh, Sunday school. Okay, that's powerful. That's great. Let's clap for
him. Arī viņš ir aizgājis uz svētdienas skolu. Mēs varam aplaudēt viņam.
Hallelujah.
Hallelujah.
Today I'm going to spend few time to share the word of God with you.
Šodien es nedaudz pavadīšu laiku, lai padalītos ar vārdu, Dieva vārdu ar jums.
And I know it is going to be a blessing to you.
Un es zinu, ka šis vārds būs par svētību tev.
Today we are dealing with evangelism or soul winning.
Mēs gribam padalīties ar labo vēsti, ko mēs jau dalījāmies.
And as the Bible tells us,
kā Bībele stāsta mums,
we are to preach in season and out of season.
Ka mums ir jāsludina laikā un nelaikā.
So new generation church.
Tāpēc jaunās paudzes draudze.
Our season,
mūsu laiks,
is soul winning.
Ir lai pļautu.
And that is what I am going
dvēseles.
To speak about.
Un par to es arī runāšu.
And I am believing God.
Es ticu Dievam.
That in the next few minutes.
Ka nākamajās minūtēs.
I will be a blessing to you.
Ka es kļūšu par svētību priekš jums.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Father, we thank you for today.
Tavs, mēs pateicamies Tev par šo
dienu. We bless your holy name for your word.
Un mēs svētam Tavu vārdu
Spirit
un Tavu.
Spirit of God. Spirit of God.
Garīgais Tēvs.
Move in your own special way.
Kusties un esi mūsu vidū savā īpašajā veidā.
Speak to us.
Runā uz mums.
According to our levels of understanding.
Tajā līmenī, kādā mēs tevi saprotam.
Give us wisdom.
Dod mums gudrību.
And bless us today.
Un svētī mūs šī dienā.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Amen and amen.
Amen un amen.
God bless you.
Lai Dievs
jūs svētī. So as I said, I'm going to speak about soul winning.
Es jau stāstu, kā jau teicu, stāstīšu par dvēseļu iegūšanu.
And when we talk of soul winning,
kad mēs runājam par dvēselēm,
it is different from introducing your church to somebody.
Tas ir atšķirīgi, kā iepazīstināt ar draudzi.
There's a difference.
Tur ir neliela atšķirība.
Whenever I speak about my church to somebody,
kad es kādam stāstu par savu draudzi,
that is not soul winning.
Tas nav tas, kad es iemantoju dvēseles.
But that is introduction of my church.
Bet tā ir iepazīstināšana ar manu
baznīcu. But soul winning,
bet tas, lai tu iegūtu dvēseles,
is when I introduce Christ to you.
Man viņa ir jāiepazīstina ar Kristu.
Soul winning,
lai iegūtu dvēseles,
is when I tell you about Christ.
Man ir jāstāsta tev par Kristu.
Is when I give the opportunity for you to accept him.
Es tev dodu iespēju viņu pieņemt.
And today,
un šodien,
all of us seated here,
visi, kas mēs esam šeit.
What we must understand?
Kas mums ir jāsaprot?
That soul winning is not for only apostles.
Ka iegūt dvēseles var ne tikai apustuļi.
Soul winning is not for only evangelists.
Glābt dvēseles var ne tikai evangelisti.
Soul winning is not for only pastors or prophets.
Un ne tikai mācītāji vai pravieši var glābt
But
dvēseles.
Every single child of God, you
Bet
are a soul winner.
Ikviens, kas ir Dieva bērns,
so
var iegūt dvēseles priekš Dieva.
We are all soul winners.
Mēs visi esam dvēseļu
But
ieguvēji. savēju.
The point here is.
Bet kāda ir būtība?
If you lack knowledge.
Ja tev pietrūkst gudrības.
As to how you are supposed to go about it.
Tev, nu kā man to izdarīt?
You will not do anything.
Tu neko nedari.
In fact, if I am given a whole year to talk about soul winning, I will still not finish.
Ja es varētu runāt veselu gadu par to, kā iegūt dvēseles priekš Dievu, tad es noteikti visu gadu laikā vēl to nepabeigtu.
But today,
Bet šodien
I'm going to give you some simple practical ways of winning souls.
Es padalīšos ar dažiem praktiskiem veidiem, kā var iegūt dvēseles priekš Dieva.
There are some of us.
Daži no mums.
You know, going for soul or going for evangelism, you even feel shy of talking to somebody about Christ.
Turbūt esi pārāk kautrīgs un tu nevari pieiet pie kāda cilvēka un parunāt par Jēzu Kristu.
Why?
Kāpēc?
It may be because you don't have knowledge as to how to go about it.
Varbūt tev vienkārši pietrūkst zināšanas, kā to izdarīt.
I remember one funny story in Ghana.
Es atceros vienu tādu smieklīgu gadījumu Ghanā.
I had a group.
Man bija tāda grupiņa.
And I spoke with them about soul winning.
Un ar viņiem es runāju par to, kā iet un iegūt dvēseles priekš Dieva.
And there was one youth.
Un tur bija viens jaunietis.
Who went out and evangelized to some group of guys.
Un viņš izgāja ārā un gāja evangelizēt, sludināt prieka vēsti dažiem jauniešiem.
So when she was done, they started asking her questions.
Un tie jaunieši uzdeva daudz jautājumus viņai.
And so one of the guys asked her a question.
Un viens no tiem puišiem, kuriem viņa gribēja tā kā dvēseli iegūt, viņa uzdeva jautājumu.
And then she said, wait for me.
Un viņa teica, bišķiņ pagaidi.
I'm going to ask my teacher about the answer and I'll come back.
Es aiziešu pajautāt savam skolotājam un tad es nākšu atpakaļ un tev atbildēšu.
So imagine if she had known what to say.
Ja ienomājies, ja viņai nebūtu kam vispār par
It would have been very simple.
Pajautāt, tad būtu visam vienkārši.
Listen, there are a lot of people out there who need Jesus.
Daudziem cilvēkiem tur ārā ir vajadzīgs Jēzus.
And just ask when you are hungry.
Un tad, kad tu esi izsalcis,
you do everything possible to get food.
Tu dari visu kaut ko, jebko, lai iegūtu barību sev.
God is also hungry for souls.
Bet Dievs ir izsalcis pēc dvēselēm.
Let me tell you, soul winning should be something urgent to every child of God.
Šī dvēseļa iegūšanai priekš Dievu būtu jābūt tādai lielai vēlmei katram vienam Dieva bērnam.
Let me give you one example.
Es gribu iedot kādu piemēru.
Imagine you have your only child.
Iedomājies, ka tev ir viens vienīgs bērns.
Standing in the middle of the streets.
Viņš stāv ielas vidū.
And then you see a truck coming.
Un tu redzi lielu smago mašīnu, kas brauc.
You see a car coming.
Un tāda lielā mašīna brauc.
The child is not aware that there is a car coming.
Bērns neredz un nezin, ka nāk mašīna.
With a top speed.
Un tā mašīna brauc ar lielu
the
ātrumu.
Question is,
jautājums ir tāds.
Will you be quiet?
Vai tu klusēsi?
For the car to ride over the child.
Lai tā mašīna pārbrauc pār tam bērnam.
Or you will shout.
Vai tu sāksi kliegt?
And tell the child that there
un
is a car
bērnam,
coming, so the child should leave the street.
Kad nāk mašīna un tev ir jāpamet iela.
Which one will you take?
Kur no piemēriem tu izvēlēsies?
That is the way soul winning is.
Tāpat ir arī ar dvēselēm.
There is destruction for sinners.
Tur ir nāve grēciniekiem.
There is destruction that awaits sinners.
Tā ir tā nāve, kas gaida grēciniekus.
And God has made you and I.
Un Dievs ir saticis tevi un mani.
His voice.
Ar savu balsi.
To speak to the world.
Lai tu būtu viņa balss, kas runātu uz pasauli.
There is danger ahead of us.
Kad ir briesmas mums priekšā.
And so run away for your life.
Un ka tev ir jābēg un jāglāb savu
Just
dzīvību.
As you will not allow your child in the middle of the street.
Tāpat kā tu neatļaudi bērnam stāvēt ceļa vidū.
To be killed by the car.
Lai viņu nogalinātu mašīnas.
The same way God is expecting you and I.
Tāpat Dievs gaida, lai tu un es.
To make noise.
Lai tu taisītu troksni.
About the destruction ahead.
Par to, ka nāk nāve, ka nāk izpostīšana.
Now, when we talk of soul winning.
Kad mēs runājam par dvēseli iegūšanu.
It is when you spread the good news of Christ.
Tas nozīmē, ka tu dalies ar Kristus labo vēsti.
It is when you talk about the love of God.
Tu stāsti par Dievu mīlestību.
Now, when we talk of the love of God.
Tad, kad mēs runājam par Dievu mīlestību.
It is unconditional.
Dievu mīlestība ir bez nosacījuma.
We have conditional love.
Mums pašiem ir nosacījumi
mīlestība.
Bet ir Dievam, kur ir bez nosacījumi mīlestība.
In fact, if I am permitted to talk about love.
Ja man ir atļauts runāt par mīlestību.
I would have a lot to say.
Es varētu daudz ko pateikt.
Because you know, we have the erotic kind of love.
Ir tāda erotiska mīlestība.
We have the friendly kind of love.
Ir draugu mīlestība.
And then we have the agape kind of love.
Ir tāda agapas mīlestība.
We also have stages of love, which is about five.
Un ir aptuveni kāda 5 līmeņa mīlestība.
But I will not go there.
Bet nekur šī Dieva mīlestība neieiet šajos līmeņos. Dieva mīlestība
is not when you have done something.
Nav uz tevi tāpēc, ka tu kaut ko labu esi izdarījis.
In fact, the Bible says that whilst we were yet sinners.
Bet Bībele saka, ka vēl mēs bijām grēcinieki.
God still loved us.
Dievs jau mīlēja mūs.
So God did not wait for us to repent before he loved us.
Dievs negaid, ka lai mēs nožēlotu grēkus, un tad viņš mūs mīlēs.
Before we even repented.
Viņš mīlēja jau mūs pirms mēs atgriezāmies no saviem grēkiem.
So the love of God is even bigger than your eros.
Dieva mīlestība ir daudz lielākā erotiskā mīlestība.
So no matter the sinful nature of you.
Vienalga, kāda ir tava daba.
It cannot be equal to the love of God for you.
Un tava mīlestība nevar būt vienlīdzīga ar Dieva mīlestību nekad.
Amen.
Amen.
So in this case,
tādēļ
we talk about the love of God. I remember one day
mēs runāsim par Dieva mīlestību. Es atceros, ka vienreiz Ganā
I was leading the outreach.
Es biju tādā izbraucienā.
Group in my church.
Ar veselu grupu no draugus.
And every Sunday we used to go for evangelism.
Un katru svētdienu mēs devāmies ārā no draudzes, lai sludinātu
evangeliju. And there was one guy we met.
Un mēs satikām vienu puisi.
He is having dreadlocks.
Viņam bija dredi uz galvas.
And he has tattoo on his body.
Viss ķermenis bija tetovēts.
So when we met him and then we spoke about the love of God to him.
Un mēs satikām viņu un mēs viņam stāstījām par Dieva mīlestību.
He was like, I am shocked to hear this from you.
Ka viņš bija tāds pārsteigts, kad viņš dzird to no tāda par tādu mīlestību no tevis.
Are you shocked?
Un mēs prasījām, kāpēc tu esi šokāts?
Said,
un viņš teica,
because of his dreadlocks,
viņš teica, tāpēc, ka tev ir tādi dredi,
because of his tattoo,
tev ir tetovējumi,
he thinks that God does not love him.
Un viņš domā, ka Dievs tādu cilvēku nemīl.
Because the tattoo, he cannot remove it from his skin.
Jo tetovējumu nevar noņemt no ādas.
That is why he is not going to church.
Bet tas nenozīmē, ka viņš tāpēc nedrīkst iet uz draudzi.
Because he knows God does not love him.
Viņš zina, ka Dievs mīl viņu.
But to the glory of God.
Bet par Dievu slavu.
After we spoke about the love of God for him, that was when he was released or relieved.
Tad, kad par viņu, ar viņu runāja par Dieva mīlestību, viņš tika atbrīvots.
And today he is so active in the things
un viņš ir ļoti aktīvs Dieva lietās.
So when we talk of soul winning,
tad, kad mēs runājam par dvēseli iegūšanu Dievam,
when you go out to condemn people,
tas nenozīmē, ka tu ej ārā un tiesā cilvēkus.
It is when you go out,
tas nozīmē, tu ej ārā
and then let them know,
un liec šiem cilvēkiem saprast,
no matter how sinful you are,
lai cik grēcīgs šis cilvēks būtu,
no matter who you see yourself and how you see yourself,
vai kā viņš sevi ieraudzītu, cik
God loves you for who you are.
Dievs mīl tevi tikai tāpēc, ka tu esi.
I want you to look at the next person seated by you.
Paskaties uz tādu cilvēku, kas tev sēž blakus.
And then tell him or her that God loves you for who you are.
Pasaki, ka Dievs tevi mīl, vai tas ir viņš vai viņa.
Or tell him or her that God loves you for who you are.
Tādu, kāds tu esi.
God loves you for who you are.
Dievs tev mīl, tāpēc, ka tu esi.
Amen. So I want us to take our first anchor scripture.
Mēs atvērsim pirmo rakstvietu.
From the book of Matthew chapter 28.
Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa.
From the verse 18.
No 18. Panta.
Matthew chapter 28.
Matejas 28. Nodaļa.
From the verse 18.
No 18. Panta.
I'm reading the English and my sister will take the
no, sāk, viņš izlasīs angliski, un tad es tulkošu latviski.
And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Lasīsim līdz 20. pantam. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.
Amen.
Amen.
And then let's look again in Acts chapter 1.
Un pastīsimies vēl apustuļu darbos pirmajā nodaļā.
Verse 8.
8. pantā.
Acts chapter 1 verse 8.
Apustuļu darbi pirmā nodaļā 8. pants.
But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašām pasaules galām.
Amen.
Amen.
So today,
šodien,
though I'm talking about soul winning,
kad es runāju par dvēseli iegūšanu Dievam,
as I told you, I would have a lot to say when it comes to soul.
Es jau kā jau iepriekš teicu, man ir ļoti daudz ko stāstīt par šo. Bet es mēģinu šodien samazināt savu vēsti.
And the theme for my message today is the voice.
Tēma manai šīs dienas ziņā ir balss.
The voice.
Balss.
The voice.
Balss.
The voice of witness.
Balss, liecinieka balss.
Listen, I know some people are making notes.
Es zinu, ka daži no jums pieraksta.
I want you to hit your chest.
Bet es gribu, lai tu uzliec rokas sev uz krūti.
And then say, I am the voice of God.
Un pasaka, es esmu Dieva balss.
Say to yourself, I am the voice of God.
Es esmu Dieva balss.
I am the voice of God.
Es esmu Dieva balss.
Say that through me,
caur mani,
the world will hear about Jesus.
Cilvēki dzirdēs par Jēzu.
Through me,
caur mani,
the world will know about Jesus.
Pasaule zinās Jēzu.
Amen.
Amen.
So now when we talk of the voice,
tad, kad mēs runājam par balsi,
there are several voices around us.
Ir daudz dažādu balsu ap mums.
We have the voice of God.
Mums ir Dieva balss.
We have the voice of Satan.
Sātana balss.
We have the voice of demons.
Dēmonu balss.
We have the voice of our parents.
Mūsu vecāku balss.
You have the voice of your wife or husband.
Tev sieva vai vīrs runā ar balsi.
You have the voice of your child.
Tavi bērni runā.
You have the voice of friends.
Draugi runā.
You have the voice of money.
Un arī nauda runā.
In fact, you have the voice of fear.
Būtībā tev ir arī baiļu balss.
There are several voices that we can talk about.
Daudzas, par daudzām balsīm mēs varam runāt.
And you are also a voice.
Un tu pats esi balss.
In the world.
Pasaulē.
Now, there are some voices that introduced Christ to the world.
Ir dažas balsis, kuras iepazīstina pasauli ar Jēzu.
And these are the voices I want to talk about them briefly.
Un par šīm balsīm es vēlos runāt īsi.
And then I will give you the practical way of winning souls.
Un tad es tev parādīšu, kā praktiski var iegūt dvēseles.
So first of all,
pirmkārt,
when we are talking of a voice,
kad mēs runājam par balsi,
there is a voice that spoke about Jesus before he was born.
Bija kāda balss, kas runāja par Jēzu pirms tu pats piedzimi.
And that voice,
un šī balss,
is Isaiah.
Ir Jesaja.
Now, when you read the book of Isaiah chapter 7,
ja tu lasi Jesajas
verse 14,
7. Nodaļu,
Isaiah chapter 7, the verse 14,
Jesaja.
It says that therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel.
Which chapter?
Isaiah chapter 7, verse 14.
7. Nodaļa. Jesaja un 14. Pants. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Immanuels.
So Isaiah became the first voice.
Jesaja bija pirmā balss.
And he spoke about the birth of Christ.
Un viņš runāja par Jēzus piedzimšanu.
Before the time was even due.
Pirms vēl tas viss notika.
Now after Isaiah.
Tagad pēc Jesajas.
There was another voice that also came.
Bija atkal nākamā balss, kura nāca.
And this voice introduced Jesus to the world.
Un atkal šī balss iepazīstināja pasauli ar
Jēzu. This time Jesus had already been born.
Un šajā laikā jau Jēzus bija piedzimis.
And had spent 30 years on earth.
30 gadus viņš pavadīja uz zemes.
And he needed somebody to tell the world that our Messiah has come.
Un viņam bija jāpasaka pasaulē, ka Mesija ir atnācis.
And there is a voice that did that.
Un bija kāda balss, kas to izdarīja.
And that is the voice of John the Baptist.
Un to izdarīja Jānis Baptists.
Now let's look at the Bible again.
Kristītājs.
In the book of John chapter 1 verse 23.
Jāņa evaņģēlijā.
John chapter 1 verse 23.
Pirmā nodaļa, 23. Pants.
It says that he said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. As said the prophet Isaiah.
Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.
Let's move to the verse 29.
Pāriesim uz 29. pāntu.
The next day John seeth Jesus coming unto him and said, behold the lamb of God which taketh away the sin of the world.
Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: redzu Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.
So Isaiah was the voice before Christ.
Jesaja bija balss, kurš runāja pirms Kristus piedzimšanas.
John the Baptist became the voice when Jesus arrived.
Jānis Kristītājs bija balss, kas bija tajā laikā, kad Jēzus jau ieradās uz zemes.
And when Jesus had finished his work and left.
Kad Jēzus bija pabeidzis savu darbu un aizgājis debesīm.
The disciples became the next voice.
Mācekļi kļuva par nākamajām balsīm.
That spoke about the good works of Jesus on earth.
Un šīs balsis sludināja par to, ko Jēzus bija darījis uz zemes.
And we can also find that in the book of Acts chapter 2 verse 14.
Apostuļu darbos 2. Nodaļā mēs to varam atrast.
Acts chapter 2 the verse 14.
Apostuļu darbi 2. Nodaļa.
But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, ye men of Judea, and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words.
Bet Pēteris, 14. pants, bet Pēteris nostājies ar tiem 11, iesāk runāt un tiem sacīja, jūs, jūdi un visi, kas Jeruzalemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus.
And this happened,
un tas notika,
after they had received the Holy Spirit.
Pēc tam, kad viņi bija saņēmuši Svēto garu.
Peter, who had so much fear in him.
Pēters bija ļoti bailīgs.
And denied Jesus.
Un viņš pat aizliedz Jēzu.
He had confidence now and stood before the crowd.
Tagad viņam bija pārliecība, un viņš varēja nostāties
pūļa
priekšā. Un vienā dienā
3000 souls were won for Christ.
3000 dvēseles tika iegūtas Dievam.
So they became the next voice after Christ departed.
Viņi apustuļi kļuva par nākamajām balsīm pēc Jēzus.
We are in the end time.
Mēs esam laiku beigās.
Who is going to be the next voice?
Kas būs nākamā balss?
It is going to be you and I.
Tā balss būs tu.
We are the next voice to
Mēs
now speak
balss,
about the second coming of Christ.
Kas tagad runā par to, ka Jēzus nāks otro reizi uz
so
šīs zemes.
So the question is,
jautājums ir,
how are we going to witness? How are we going to be the voice for God or for Christ?
Mēs sludināsim un kā mēs būsim Jēzus Kristus balss?
When you read the scripture that we had already read, that is Acts chapter 1 verse 8.
Kad tu lasi Apostuļu darbus 1. Nodaļu 8. Pantu.
It says that you shall be my witnesses.
Tur ir teicis, jūs būsiet mani liecinieki.
After the Holy Spirit has come upon you.
Tad, kad Svētais Gars ir nonācis par tevi.
You will be my witness.
Tu būsi mans liecinieks.
So the question is, how do you witness Christ to the world?
Tagad ir jautājums, kā tu vari sludināt Jēzu pasaulē?
There are several ways that you can witness Christ to the world.
Ir dažādi veidi, kā tu vari sludināt par Jēzu pasaulē.
And I'm going to take you through these stages.
Un es izvedīšu tev caur trīs veidiem.
The first way that you can introduce Christ to the world.
Pirmais, kā tu vari iepazīstināt Kristu
is the
ar pasauli.
That you speak.
Caur saviem vārdiem, ko tu
that
runā.
Is your voice.
Tā ir tava reālā balss.
Your speech.
Tā kā tu runā.
You can take the opportunity.
Tu vari izmantot šo iespēju.
To talk to people about Christ.
Sarunāties ar cilvēkiem un pastāstīt par Jēzu.
And you have no idea people that you can win.
Un tu pat nezini, kurus cilvēkus tu vari iegūt.
And let me tell you one secret.
Es tev pastāstīšu vienu noslēpumu.
You don't need 10 minutes.
Tev pat nevajag 10 minūtes.
Listen, you don't even need 1 minute.
Pat varbūt ne minūti.
You can just use few seconds to introduce Christ to somebody.
Tu vari tikai dažu sekunžu laikā jau iepazīstināt cilvēks ar Kristu. Kā to var izdarīt?
I meet my sister in the morning.
Piemēram, es satieku savu māsu no rīta.
Labrīt.
Saku labrīt.
Kā tev iet?
How are you?
Yes.
Yeah.
Yes. How are you? And then she responds, I'm fine.
Un viņa atbild, man viss kārtībā, paldies.
And the next simple thing I can tell her.
Un nākamā lieta, ko es nevaru pateikt.
Is that God loves you.
Pateikt, ja Dievs tevi mīl.
Maybe that would be the only word she needs for that day.
Varbūt, ka tas ir vienīgais vārds, kas viņai šajā dienā ir vajadzīgs.
And you have no idea what this simple thing you said can take
her to. Un tu pat neiedomāties, cik daudz šis viens teikums var izdarīt.
I remember in Ghana.
Es atceros Ganā.
Every morning I used to send messages to people.
Katru rītu es sūtīju ziņas, telefona ziņas.
A message to encourage them.
Lai iedvesmot cilvēkus.
There was one time I sent a message about the love of God.
Es vienreiz aizsūtīju ziņu par Dieva mīlestību.
To several people.
Dažiem cilvēkiem.
And I received a response from one of them.
Un tikai no viena es saņēmu atbildi.
She said, "My brother, you have saved my life today."
Viņa teica, "Brāl, tu izglābi man dzīvību šajā dienā."
So I quickly called the number. I called the number.
Es piezvanīju tam numuram.
And she said, "My brother, I thought that nobody loves me."
Un es tajā dienā domāju, ka neviens man nemīl.
Because my mother is dead.
Jo mana mamma ir mirusi.
And what the treatment my you know stepmother is taking me through.
Un pamāte ļoti slikti attiecas pret mani.
I can't bear it anymore.
Es to nevaru vairs izturēt.
My siblings have rejected me.
Brāļi un māsas no manis ir atteikušies.
My cousins have rejected me.
Brālēni un māsas ir atteikušies
no manis. There is nothing I'm doing that is working for me.
Un nekas, ko es daru, nav labi.
And so I thought God has also rejected me.
Un es sapratu, ka Dievs arī mani ir atmetis.
But the message you sent me today.
Bet tu man atsūtīji ziņu.
Has encouraged me.
Un tā ziņa iedrošināja mani.
And you know the shocking thing?
Un pat šokējošākā lieta ir tā,
that very morning,
ka tajā rītā,
not knowing she went to buy drugs like poison.
Viņa gribēja indi nopirkt.
And she had decided to take her life that very morning.
Un viņa gribēja sev atņemt dzīvību tajā pašā rītā.
So she had the drugs with her.
Viņa jau blankus bija nolicis zāles.
And a glass of water that she was about to take.
Ūdeni, ko uzdzert virsū šīm zālēm.
It was during that time that my message went to her.
Un tajā mirklī, kad viņi to gribēja darīt, atnāca ziņa no manis.
She would have committed suicide.
Viņš pat nezināja, ka viņi gribēja taisīt pašnāvību. Viņa šodien ir dzīva.
In the house of the Lord.
Viņa ir tā kunga namā.
And God is using her to bless many lives.
Un Dievs izmanto viņu, lai svētītu daudz
so
citu dzīvības.
So you have no idea what your voice can do to somebody.
Tev nav pat jausmas, ko tava balss var izdarīt.
Just introducing the love of God to somebody can
vienkārši
do a lot.
Vienkārši iepazīstin kādu ar Dievu mīlestību.
You meet somebody on the street.
Tu kādu satiec uz ielas.
My sister, my brother, how are you doing?
Brāli vai mās, kā tev iet?
God loves you for who you are.
Dievs tev mīl tāds, kāds
Listen,
tu esi.
There are a lot of people walking depressed.
Ir ļoti daudz cilvēku, kur apkārt staigā depresijā.
They just need words of encouragement.
Un viņai vienkārši vajadzīgi kādi vārdi,
there
lai iedrošinātu.
There are a lot of people walking on the street.
Daudz cilvēku uz ielām staigā.
Who is looking for somebody to show love to?
Un viņi grib parādīt mīlestību kādam.
They may not tell you.
Viņi neteikt jums.
But it is only when you approach them.
Bet viņi nepienāks pie tevis, bet
that
tu reizi pie
you
viņiem.
Know that they have a problem.
Un tā ir tā problēma.
So your voice.
Tava balss.
Can be a way of witnessing Christ to many.
Ceļš, kā pasludināt Kristu daudziem.
The next practical thing that you can do.
Nākamā praktiskā lieta, ko tu vari izdarīt.
Apart from your voice.
Bez balss.
It's your actions.
Tavi darbi.
Your actions can witness to a lot of people.
Tavi darbi arī var liecināt daudziem cilvēkiem.
The same too in Ghana.
Tāpat kā Ghana.
When I was a church member.
Mums bija viens draudzes loceklis.
We used to play football in the morning.
Mēs no rīta spēlējām futbolu kopā.
There was something that I was doing.
Bija kaut kas, ko es darīju.
Now, I know church starts 8 in the morning.
Es zināju, ka baznīca sākas 8:00 no rīta.
We can at times play football from 6 a.m. till 10.
Mēs zinājām, mēs varējām spēlēt no 6:00 līdz 10:00 futbolu.
We play football till we are tired.
Tik ilgam ar nogurām.
But I sat down one day.
Bet vienu dienu es apsēdos.
And said to myself, I'm not going to be late to church again.
Un pateicu, es nekavēšu draudzi.
So the church was not far from where I was living.
Draudz neatradās tālu no manis, kur es dzīvoju.
We start playing football by 6.
Mēs apstājāmies, mēs sākām spēlēt futbolu 6:00 no rīta.
And by 7:30.
Un 7:30.
I will stop.
Es apstājos
go
spēlēt,
and have my shower,
aizgāju uz dušu,
put on my dress,
uzvilku
and
labas drēbes
church.
Un devos uz draudzi.
I was doing this for a long time.
To es darīju ilgu laiku.
Not knowing,
nezinot,
some of my friends that we used to play football together, they
draugi,
have been watching me.
Ka tie draugi, ar kuriem es parasti no rīta spēlēju
One
futbolu,
day, two of them came
viņi
to me.
Mani vēroja, un divi pienāca no viņiem man klāt.
And they were like our brother.
Brāli,
we have seen that you have been doing something.
Mēs redzam, ka tu kaut ko dari.
And we want to copy you.
Mēs gribam darīt tā kā tu.
We play ball till we are tired.
Mēs varam spēlēt futbolu, kamēr nogurstam.
But we realize that you play and then sensam, by 7:30 you stop.
7:30 tu beidz spēlēt.
You go and take your bath and you
tu
go to church.
Nomazgājies un dodies uz baznīcu.
And because of this thing that you are doing.
Un dēļ tās lietas, ko tu dari.
From today.
Arī šodien.
We are also going to be like you.
Mēs gribam tev līdzināties.
Now they did not go to my church.
Viņi negāja uz manu baznīcu.
One went to Presbyterian church.
Viens devās uz presbiteriešu draudzīti.
Another person went to Pentecostal church.
Otrs devās uz Vasaras svētku
draudzīti. And I was also going to my church.
Un es gāju uz savu draudzi.
Now I am happy.
Bet es esmu laimīgs.
Because I did not preach to them.
Es nesludināju viņiem.
I did not talk to them.
Nerunāju ar viņiem.
But by my action.
Bet caur saviem darbiem.
They were touched.
Viņi tika aizskarti. Un arī nolēma iet uz savu baznīcu.
So you have no idea what your actions can do in somebody's
life. Tu pat nezini, cik daudz var izdarīt tavi darbi kāda cilvēka dzīvē.
That is why as a child of God.
Tāpēc tev kā Dieva bērnam.
You should be careful the way you live your life before people.
Tev ir jābūt uzmanīgam, kā tu dzīvo savu
dzīvi. Because there are people that are watching you that you may have no idea.
Jo cilvēki tevi vēro un tu pat to nezini.
There are people that are looking at you.
Daudz cilvēku skatās uz tevi.
You claim to be a child of God.
Tu saki, ka tu esi Dieva bērns.
Yet when somebody offends you.
Bet kad kāds tevi apvaino.
You decided to keep the offense.
Tu šo aizvainojumu sevī paturi.
And not let go.
Un neatlaid.
But as a child of God.
Bet kā Dieva bērnam.
What is the Bible telling you and I?
Ko Bībele saka tev un man darīt?
When Jesus was teaching the disciples how to pray.
Kad Jēzus mācīja saviem mācekļiem kā lūgt.
At a point.
Tur bija punkts.
He said, "And forgive us our sins."
Piedod mums mūsu parādus.
As we forgive those who sin against us.
Kā mēs piedodam saviem parādniekiem.
And when you continue to read,
un kad tu turpini lasīt,
it says that when you forgive teic, men their sins.
Ja tu piedod cilvēkam viņa grēkus.
God will forgive you your sins.
Dievs piedos tev tavus grēkus.
When you do not forgive others their sins.
Ja tu nepiedos cilvēkiem
God
viņu grēkus.
God will not forgive you.
Dievs nepiedos tev.
So imagine a child of God.
Iedomājies, tu esi Dieva
that
bērns.
That somebody has offended.
Kuru kāds ir aizvainojis.
And you decide to hold grudges with that person.
Un tu vairs nerunā ar šo cilvēku.
That is not the love of God.
Tā nav Dieva mīlestība.
Somebody has offended you.
Kāds tev ir nodarījis pāri.
Yet you go to the person.
Tu tagad ej pie šī cilvēka.
My sister, you did something I did not like.
Māsa, tu izdarīji kaut ko, kas man nepatīk.
My brother, you did something I did
Brāli,
not like.
Brāli, tu izdarīji kaut ko, kas man nepatīk.
But because of Christ.
Bet tāpēc, ka ir Jēzus Kristus un Dieva mīlestība, man tev jāpiedod.
Listen, there are people even in this church.
Ir cilvēki, kuri ir šajā draudzē.
It could be that there is somebody even here today.
Ja kāds arī šodien tāds ir šeit.
You are not even talking to your wife.
Varbūt, ka tu pat nerunā ar savu sievu.
Because she offended you.
Jo viņa ir kaut ko nodarījis tev.
You are not even talking to your husband.
Varbūt tu ar vīru nesarunājies.
Because he offended you.
Jo viņš tev kaut ko nodarīja.
A child of God is not expected to be keeping grudges.
Bet Dieva bērns nevar būt tāds, kas sevi patur rūgtumu.
What happens is that keeping grudges blocks your blessings.
Ko tas nozīmē, ja rūgtums paliek tevi, tu nobloķē savus svētības.
Amen.
Amen.
There are several things that we can do.
Ir daudzas lietas, kuras mēs varam izdarīt.
Listen, if you are not careful.
Ja tu neesi uzmanīgs.
At times the world will mock you.
Kad kāds var tev nodarīt pāri.
There were a couple of times.
Ir daži tādi laiki.
That my friends will be doing something.
Kad mani draugi viņi dar kaut ko.
And because I am not part of them.
Un tāpēc, ka es neesmu daļa no viņiem.
They start to give me funny names.
Viņi mani sāk apsaukāt.
Simply because I'm not behaving like them.
Tikai tāpēc, ka es nerīkojos tā, kā viņi dara.
And it could be that some of you have gone through that.
Varbūt, ka arī daudz no jums ir gājuši cauri šādai situācijai.
Imagine friends that you used to drink with.
Tad bija draugs, kurš, ar kur kopā mēs dzērām.
Friends that you used to smoke with.
Mēs kopā smēķējām.
Friends that you used to, you know, do all sort of things with.
Varāt daudz sliktas lietas
darīt kopā. And now you said you have repented.
Un tagad tu saki, ka tu esi nožēlojis savus
grēkus.
They will
mock you.
Viņi smiesies
par
tevi.
They will make fun of you.
Viņi tev apsmies.
But listen to me,
bet paklausies.
Just stand on the ground.
Draugs, paklausies.
Let them know.
Liec viņiem saprast,
that your actions
ka tavas darbības
tells that you have indeed accepted Christ.
Pastāstīs par to, ka Jēzus patiešām ir tavā sirdī.
Amen.
Amen.
Tell the one by you
pastāst kādam sev blakus,
that let your actions speak to people.
Lai tavi darbi runā uz cilvēkiem.
The next practical example you can use
un nākamais praktiskais
is the social
padoms
media.
Ir sociālie mediji.
Remember that we have seven mountains of God.
Atceries, ka mums ir tādi septiņi Dieva kalni.
Our annual program that we always have at the city center.
Mums ir tāda katru gadu tāda programma, kas notiek pilsētas centrā.
By the grace of God.
Dieva žēlstībā.
Last year I had the opportunity to talk about the media.
Es varēju parunāt par mediju izmantošanu.
This year too, I had the opportunity to speak about the media.
Un arī šajā gadā man ir iespējas runāt par šo
mediju. And listen,
mediju.
The media has now become another world on its own.
Mediji ir kļuvuši par jaunu pasauli priekš mums.
There are some of us, you don't sleep early.
Jūs daudz neiet ātri gulēt.
Not that you can't sleep.
Nevis tāpēc, ka tev miedziņš nenāktu.
Media will not permit you to
bet tāpēc, ka sociālajie mediji neļauj tev gulēt.
When you lie down, how many of us here agree with me?
Cik daudz no jums var atzīties un pacelt roku, ka tā tas ir?
You say good night to your pasaka, spouse, your children.
Saviem bērniem, tu pasaka labu nakti.
You go and lie down on your bed.
Tu aizēji apgulies savā gultā.
And then you pick your mobile phone.
Un tad tu paņem savu mobilo telefonu.
You go to Facebook.
Aizēji uz Facebook.
You watch videos.
Paskaties video.
A bit.
Nedaudz.
Then you go off.
Tad tu atkal pārslēdzies.
Now you switch to TikTok.
Uz TikTok pārslēdzies.
You watch funny videos a bit.
Tur atkal smieklīgos video
you
paskaties.
Laugh.
Tu pasmējies.
And then you move.
Tad tu atkal pārēji. Uz Instagram.
By the time you realize,
un tad tu ieraugi.
You have spent like 2-3 hours.
Tu esi pavadījis jau 2-3 stundas sociālajos tīklos.
On social media.
Tu varēji gulēt, bet tu tos pavadīji sociālajos tīklos.
But there is something that you can do.
Bet ir kaut kas, ko tu vari izdarīt.
There are some of us, you even post your stories.
Tu vari postot savus stāstus.
On your WhatsApp status.
Vai arī TikToks.
WhatsApp,
vai video.
WhatsApp status. WhatsApp status. Now you go there.
Tu tagad nonāc tur.
There are a lot of stories you have posted there.
Tev ir daudz stāstu jau no publicēti.
All these channels.
Visi tie kanāli.
Are avenues that you can post Christ.
Ir priekš tevis, ka tu tur var sludināt
Jēzu. If you have Facebook accounts.
Ja tev ir konts Facebookā.
And let's say you have like 5000 people as friends.
Un tev varbūt draugi ir kad 5000 cilvēki.
Imagine every week, you not every
Iedomais.
Day, but every week.
Bet katru nedēļu tikai vienu reizi, nevis katru dienu tu vari.
Once a week.
Vienreiz nedēļā.
You just post there.
Uzliec kaut kādu postu.
Hi friends.
Sveiki draugi.
I just want to tell you that God loves you.
Es gribu pateikt, ka Dievs jūs mīl.
I just want to tell you that you are loved
pateikt,
by God.
Ka Dievs jūs mīl.
Amen.
Un amen.
And then just leave.
Un vienkārši
see the number. Listen, there are some people who watch and no comments.
Ir daži cilvēki, kuri vienkārši apskatās un nekomentē.
There are people who will also like.
Un ir cilvēki, kur uzliks laikus tev.
And they will share various emojis.
Un daži uzliks tev emojis.
You have no idea what this can do.
Bet tu nevar pat iedomāties, ko šis viens posts var izdarīt. Ja tev ir TikToka konts,
instead of going there to be watching movies and watching videos and all that.
Un skatīties video un filmas.
It is a platform you can use to introduce Christ to people.
Bet arī šo platformu tu vari izmantot, lai cilvēks iepazīstinātu
so
ar Kristu.
So long as you have followers, you can use that platform.
Tu, ja tev ir sekotāji, tu vari izmantot šo platformu.
Amen.
Amen.
I believe I'm making sense this morning.
Es zinu, ka es runāju būtību šajā
Amen.
Rītā. Amen.
And now finally.
Un beidzot.
What is the practical way? My final message.
Kā praktiski to visu izdarīt? Tad man gal
what is
pēdējā
the practical ziņa. Way
Praktiskais
to win
ceļš,
a soul for Christ?
Lai iegūt šīs dvēseles Kristum.
I want us to use the prayer formula.
Es gribu, lai tu izmanto šādu lūkšanas formulu.
Let me tell you one thing.
Vienu lietu gribu pastāstīt.
Let it be part of your prayers.
Lai tā ir, šī lūkšana ir daļa no tās lūkšanas. Katru dienu,
when you go on your knees and you pray,
kad tu noliecies uz ceļiem un lūdz,
you can pray for Latvia,
tu var lūgt par Latviju, Ventspili,
you can pray for the entire world.
Par visu pasauli tu var lūgt.
And your prayer will be that, Father, let those who are lost see the light.
Lai tava lūkšana ir tik tāla arī, ka tu lūdz, lai tie, kas ir pazuduši, lai viņi ieraug tavu gaismu.
Just pray that simple prayer.
Vienkārši lūdz šo vienkāršo
lūkšanu. Maybe you are here. You can't go out and preach the gospel.
Varbūt, ka tu esi šeit, un tu nevari iziet ārā un sludināt vēsti.
But your prayer can touch the lives of many.
Bet tava lūkšana var aizskart daudz cilvēku dzīves.
Listen, our God is so powerful.
Mūsu Dievs ir tik spēcīgs.
To the extent that he is able to do anything.
Ka viņš var darīt jebko.
He only needs somebody to stand in the gap.
Viņam vajag kādu, kas nostātos
so let it be part of your prayers from today.
Starpā un lūgt par cilvēkiem
that
šodien.
Every day.
Katru dienu.
Before I ask God about my needs.
Pirms es lūdzu Dievu par savām vajadzībām.
I will remember the sinner.
Es atceros par grēcinieku.
In my prayers.
Un es lūdzu par viņiem.
And I believe that most of us will be coming to church next week.
Es ticu, ka daudz no mums arī nākamajā svētdienā
nāks uz baznīcu.
This is what I want you to do. Es gribu, lai tu izdari vienu lietu.
I want you to write the names of three people.
Trīs cilvēku vārdus.
Listen very well. I want you to write the names
uzraksti
of three people that need salvation.
Cilvēku vārdus, kuriem ir vajadzīga glābšana.
If possible.
Ja iespējams.
Don't involve your family.
Lai tie nav tavu ģimenes locekļi.
I know you may have a child.
Varbūt
tev
bērns vai vīrs vai sieva.
Who don't know Christ yet?
Kur vēl nepazīst Kristu.
But I want you to focus outside.
Bet pasniedz nenaudz ārpus savas ģimenes.
A friend you know.
Kādu draugu, kur tu pazīsti.
A coworker you know.
Kāds darba biedrs, kur tu zini.
Somebody who lives in your area.
Kāds, kas dzīvo tev kaimiņos.
Write those persons name, only three people.
Uzrakst trīs cilvēku vārdus.
Now, make sure that for the next 7 days, starting today.
No šīs dienas sākot, nākamās 7 dienas līdz nākamajai svētdienai.
Just begin to intercede for them.
Sāc lūgt par viņiem.
Begin to pray for them.
Lūdz par viņiem.
And the prayer is very simple.
Un lūkšana ir vienkārša.
God touch their hearts.
Dievs pieskries viņu sirdī.
Let them be yours.
Lai viņi pieder tev.
Let them be yours.
Lai viņi pieder tev.
God touch their hearts.
Dievs pieskries viņu
Just
sirdī.
Just pray that prayer.
Lūdz šo vienkāršo lūkšanu.
On the 7th day.
7. Dienā.
If you have the opportunity.
Ja tev ir šī iespēja.
Just go to them.
Aizej pie viņiem.
And then in a simple message.
Un kādā vienkāršā ziņā.
My brother.
Mans brāli.
My sister.
Māsa.
God loves you.
Dievs tev mīl.
And I want to introduce you to my church.
Es gribu tev iepazīstināt arī ar savu baznīcu.
I want to take you to church tomorrow.
Es gribu tev aizvest uz baznīcu rīt.
Listen, you may not know.
Tu vari nezināt.
During the 7 days.
Kas notic šo 7 dienu laikā.
That you are praying.
Kad tu lūdzi.
What God will be doing in that person's life.
Ko Dievs darīs šo cilvēku dzīvēs.
The Bible says that the heart of a king.
Bībele saka, ka ķēniņa sirds.
Is in the hand of the Lord.
Ir Dieva rokās.
And he moves it where how he likes.
Un viņš kā vien grib tā grozi.
While you are praying.
Un tad, kad tu lūdzi.
God will be working on that person.
Dievs strādās pie šī cilvēka.
And it will shock you how they will easily follow you to church.
Un tu būsi šokēts, cik viegli viņš grib piekrist tev nākt uz draudzi.
This practical task.
Tad šis ir tāds praktisks uzdevums.
It is just like attending a lecture.
Tas ir tā, nav tā kā apmeklēt lekcijas.
The will give you assignments.
Un tev lekcijas vienmēr uzdos kādu uzdevumu.
And she is expecting you to submit it after a week.
Un viņa, kas pasniedz šo lekcijas, viņa saka, nodos savu mājas darbu pēc nedēļas. Tāpēc šodien
you have divine assignments.
Tev Dievs dod uzdevumu.
There is somebody that Satan
Kāds ir, kas ir Sātens?
Is holding.
Un Sātens viņu tur kā gūstekļi.
There is somebody out there.
Ir kāds tur.
Who needs prayer.
Kuram vienkārši vajag, lai par viņu lūdz.
There is somebody out there.
Kāds ir tur.
Who is expecting somebody to approach.
Kurš gaida, ka pie viņa kāds pienāks.
Him or her and introduce Christ to them.
Un iepazīstinās viņu ar Kristu.
Listen, I believe this is not a heavy task.
Es ticu, ka tas nav grūts
uzdevums.
Uzrakstīt trīs cilvēku vārdus.
And begin to pray about them.
Un sākt lūgt par viņiem.
And let your prayer be very simple.
Un lai tavu lūkšana pavisam vienkārša.
Father, touch their hearts.
Pieskries viņu sirdīm.
Touch their hearts.
Pieskries viņu sirdīm.
I commit them to you.
Es viņus atdodu tev.
Do this from today till the next Saturday.
Un tā tu dari no šodienas līdz nākamajai sestdienai. Un ja ir iespēja, aizej pie viņiem.
And just talk to them about Christ.
Un parunā par viņiem, ar viņiem par Kristu. Dažas minūtes.
If you can do that,
ja tu to vari izdarīt,
I'm telling you,
es tev varu pateikt,
Dievs win somebody
caur tevi uzrunāsim.
Listen, there are seats here that are not occupied.
Šeit ir vēl tev blakus daudz brīvu vietu.
I want you to say to yourself,
es gribu, lai tu pasaki sev,
that before this year 2024 ends,
pirms 2024. Gada beigām,
I am taking it upon myself,
es pieņemu šo lēmumu,
to occupy all the empty seats with souls for Christ.
Ka visa šīs vietas būs aizņemts ar glābtām vēslēm pēc Kristus, un Dievs to palīdzēs.
You can say to yourself,
tu sev vari pateikt,
before this year ends,
pirms šis gads beigsies.
Every week.
Katru nedēļu.
I'll introduce Christ one person.
Es vienam cilvēkam vismaz pastāstīšu par Kristu. Un atvedīšu šo cilvēku uz draudzi.
I will make sure that every empty seat is occupied before the close of this year.
Un pat šis gads vēl nebūs beidzies, kad visas šīs vietas, tukšās vietas būs aizpildīts, jo tas ir iespējams. Tas ir iespējams.
We can do it.
Mēs to varam izdarīt.
Do you believe you can do it?
Vai tu tici, ka tu to vari izdarīt?
Do you believe you can do it?
Vai tu tici, ka tu to vari izdarīt?
Let me hear your voice. Do you believe you can do it?
Pasaki ar balsi, tu vari to izdarīt.
Yes.
Jā, labi. Saki jā, labi.
Yes, labi.
Labi.
You can do it.
Amen. Vai tu vari to izdarīt?
Yes. As
labi.
I bring my message to a close.
Un lai nobeigtu savu runu.
I want us to do just one thing.
Es gribu izdarīt vēl vienu lietu.
Maybe you are here.
Varbūt tu esi šeit.
You have not accepted Christ as your Lord and Savior.
Bet tu neesi pieņēmis Jēzu Kristu savā sirdī kā savu glābēju.
Ask yourself this question.
Uzdod sev vienu jautājumu.
You are part of the service today.
Tu esi daļa no šī dievkalpojuma šodien.
But if Jesus comes today.
Bet ja Jēzus šodien atnāk.
And God is selecting his own.
Un Dievs paņem pie sevis tikai savējos.
Will he take you or you will be left
vai
out?
Tevi paņems vai tu tiks atstāts?
This is an opportunity for you.
Tāpēc tev šodien ir šī iespēja pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju.
Maybe you are watching us live.
Varbūt tu skaties online.
And you don't know Jesus Christ.
Un arī tu nepazīsti Jēzu Kristu.
Today I am introducing him
šodien
to you.
Šodien es gribu tevi iepazīstināt ar viņu.
He is love.
Viņš ir mīlestība.
And no matter who you are, he loves
un lai vienalga, kas tu būtu, viņš mīl tevi tādu, kāds tu esi.
Remember that this is the moment you have.
Atceries, ka tikai tev ir šis moments.
When you die,
kad tu nomirsi,
the mercy of God,
Dieva žēlstība,
ceases to operate.
Will, redzēs.
When you die, the love of God will be no more.
Tad beigsies. Tikko tu nomirsi, šī žēlstība beigsies.
When you die, the mercy of God will be no more.
Un vairs nebūs Dieva žēlstība.
Once you are alive,
kamēr tu esi dzīvs,
this is the opportunity for you.
Tev ir vienīgā iespēja.
The door of salvation is opened.
Dieva glābšanas durvis ir atvērtas.
Let us ask ourselves this question.
Un tāpēc uzdod sev šo
Why
jautājumu.
Is it that Jesus
Kāpēc Jēzus
opened his arms
ir ar atvērtām rokām uz krusta.
Why is it that he allowed
Kāpēc viņš atļāva,
that they nail one hand on the other side
viena roka tika piesista vienā pusē
and one two on the other side.
Un otrā roka otrā pusē.
Why did he do that?
Kāpēc viņš darīja tā?
He did that because
viņš to darīja tāpēc,
there are a lot of people that need the love of Christ.
Kad daudziem cilvēkiem ir vajadzīga Kristus mīlestība. Ir daudz
mīlestības, daudz
vēseles, grēcinieki.
And so he said, I have opened my arms of
viņš,
love.
Es esmu atvērs savus mīlestības rokas.
And I am suffering for you.
Un es ciešu dēļ tevis.
The pain you would have gone through, I am going through that pain for you.
Es šīs sāpes ciešu dēļ tevis.
The death you would have suffered, I am dying that on your behalf.
To nāvi, ko tu biji pelnījis, es paņēmu uz sevi.
The judgment you should have have,
to
I am
tiesu,
taking that judgment upon myself.
Ko Dievs bija lēmis tevi, es paņēmu uz sevis.
My arms are opened.
Manas rokas ir atvērtas.
Symbolizing that.
Un tas simbolizē to.
No matter how sinful you are.
Lai vien nauga, cik grēcīgs tu būtu. Ja šodien
you can have a heart of repentance.
Tu savā sirdī atgriezies.
I am ready to embrace you.
Dievs ir gatavs tevi apkamt.
He died many years ago.
Viņš nomir daudzus gadus atpakaļ.
And his arms of love are still open.
Bet viņa rokas, mīlestības rokas ir atvērtas, lai katru cilvēku, kas viņu pieņem kā glābēju, viņš varētu apkamt.
Are you ready to be embraced by Christ?
Vai tu esi gatavs, lai
His
Kristus tevi var apkamt? Viņa mīlestības rokas ir gatavs tevi apkamt.
If you are here and you want to accept Jesus as your Lord and Savior.
Ja tu esi šeit un tu gribi pieņemt Jēzu kā savu glābēju.
You are here, you
ja tu esi šeit un
Father, I want to give my life to you.
Pieņems Jēzu, tad vienkārši ir jālūdz Tēvs. Es gribu atdot savu dzīvi Tev. Ja tu neesi atdevis savu dzīvi Jēzum,
this is an opportunity for
Tai šī ir tava iespēja.
Is there somebody here who wants
Vai
to give his
kāds,
life to Christ?
Kurš nav savu dzīvi atdevis Kristum?
Is there somebody here? Let me see your hand up.
Es gribu redzēt tavu roku. Tavu roku, ja tu neesi atdevis savu dzīvi Kristum.
Let me see your hand up. The Bible tells us something.
Bībele saka mums kaut ko.
The Bible says that if you be shy to introduce Christ to the
ja
world,
ja tu kautrēsies pasludināt Jēzu pasaulē,
He will also be shy to introduce you before
Kristus
the Father.
Kristus kautrēsies arī tevis
so
savu tēvu priekšā. Tāpēc nekautrējies.
Christ is waiting for you.
Kristus tevi gaida.
If you are here,
ja tu esi šeit,
can you please be on your feet?
Vai tu vari piecelties uz savām kājām?
Christ,
ja tu gribi atdot savu dzīvi Jēzum Kristum, vai tu vari piecelties uz kājām? Tad tieks vēlas atdot dzīvi Jēzum. Var piecelties kājās. Jēzus tevi gaida.
That means we are all
Mēs visi
Christians.
Esam kristieši.
And we have all accepted Christ as our Lord and Savior.
Vai visi ir pieņēmuši Jēzu?
Okay. I know that there are people in
ka šeit ir cilvēki.
But maybe they feel shy.
Bet viņi ir pārāk kautrīgi.
You know what? I want all of us to bow down our heads.
Tāpēc mēs visi noliksim savus galvas.
Just bow down your head and close your eyes.
Un aiztaisīsim ciet acis.
And I want you to repeat this after me.
Un atkārto šo lūkšanu
aiz
viņa.
Maybe you want to give your life to Christ, but you feel shy.
Ja tu esi šausmīgi kautrīgs, tad tu gribi atdot Jēzum savu dzīvi, bet tu kautrējies nāk priekšā. Bet mēs varam nopietni pieņemt Jēzu savā sirdī.
Amen. So declare this after me.
Tāpēc pasaki to aiz viņam.
Say, Father God.
Saki, Tēvs Dievs.
I accept I am a sinner.
Es pieņemu to, ka esmu grēcinieks.
It is because of me.
Un manis dēļ
that you sent your only begotten son.
Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu.
To suffer.
Lai viņš ciestu.
Go through pain.
Izietu cauri sāpēm.
And die on the cross.
Un nomirtu pie krusta.
Today,
šodien,
I accept Jesus.
Es pieņemu Jēzu.
As my Lord and personal savior.
Kā savu kungu un personīgo glābēju.
To be my all.
Lai viņš ir mans viss.
And to take over my life.
Un lai viņš pārņem manu dzīvi.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
I thank you, Father.
Es pateicu uz Tev, Tēvs.
For accepting me as your child.
Ka Tu pieņem mani kā savu bērnu.
Amen.
Amen.
Father, by the power of the Holy Ghost.
Tēvs svētā gara spēkā.
As many as have received you today.
Cik daudz cilvēku, kas ir pieņēmuši Tevi šodien.
I thank you for the deliverance they have received.
Es pateicu jums par to atbrīvošanu, ko tu viņiem esi devis.
They now have life.
Viņiem tagad ir dzīvība.
They are no more in darkness, but in your
light. Viņi nav tumsā, bet gaismā.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I pray for their strength to stand.
Es lūdzu, lai viņiem ir spēks stāvēt.
For God to the end.
Kopā ar Dievu līdz
in
galam.
The name of Jesus.
Jēzus vārdā.
As many as are seated here.
Lai cik daudz mēs būtu šeit.
And as many as are watching us right now.
Un cik daudz arī skatās online.
Father, I commit them into your hands.
Dievs, es atdodu šos cilvēkus tavās rokās.
We shall all make it to the end.
Un lai viņi var izturēt līdz galam.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Be with us.
Esi ar mums.
Strengthen us.
Stiprini mūs.
And help us to finish well as Christians.
Palīdzi mums pabeigt šo Kristus gājienu. Jēzus vārdā.
Now, this is the last thing. Please hold somebody's hand.
Paņem kādu aiz rokas.
Hold somebody's hand. Hold
Paņem
somebody's
kādu
hand.
Aiz rokas. Paņem kādu aiz rokas.
Hold somebody's hand.
Turi viņa roku vai viņas roku.
And I want you to pray for that person you are holding his
Un es gribu, lai tu palūdz par to cilvēku, kur roku tu turi.
Father, strengthen him.
Tev stiprini viņu vai viņas.
Father, strengthen her.
Stiprini viņas.
Grant him or her the grace.
Dod savu žēlstību
To finish
viņu.
Well as a child of God.
Lai viņa kā Dieva bērns var pabeigt līdz galam šo gājienu.
I pray for boldness.
Lai ir drosme.
I pray for your grace.
Es lūdzu, lai ir tavu žēlstību.
To evangelize.
Sludināt tavu vēsti.
To people.
Cilvēkiem.
Pray that prayer for him or her.
Lūdzu šo lūkšanu. Lūdzu šo lūkšanu par viņu vai
pray
viņas. Tagad lūdzu, lai viņam ir drosme iet līdz galam un sludināt evaņģēliju. Šī kungs, Dievs, dod savu spēku.
Pray that prayer
now. Pray that prayer now. Izturēt līdz galam.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we stand as a church.
Tēvs, mēs stāvam kā draudzem.
We pray for all the people in Ventspils.
Par visiem cilvēkiem, kas ir Ventspilī.
We pray for all the people in Latvia.
Mēs lūdzam par Latvijas cilvēkiem.
We pray for all the people in the world.
Mēs lūdzamies par tiem cilvēkiem, kas ir pasaulē.
Who have not yet tasted your love.
Kuri nav vēl izbaudījuši tavu mīlestību.
We are praying that Father, your love will be extended
to them. Mēs lūdzam, lai tavu mīlestību aizsniedz viņus.
We command Satan to loose.
Mēs pavēlam Sātanam viņus atlaist.
Them and let them have their freedom.
Un lai viņiem ir brīvība.
We command freedom for them in the name of Jesus.
Mēs pavēlam šai brīvībai atnākt Jēzus vārdā.
And now, Father, I pray for everybody seated here.
Un es lūdzu par katru vienu, kas ir šeit.
Because of your word.
Tava vārda dēļ.
Deliver your people.
Atbrīvo savus cilvēkus.
If there is somebody sick here.
Ja kādam šeit ir slimība.
Because of your word.
tava vārda dēļ.
The person is healed right now.
Lai šis cilvēks ir dziedināts.
If there is somebody going through depression.
Ja kāds ir depresijā.
Because of the word.
Tava vārda dēļ.
You are delivered from depression.
Dievs atbrīvo viņu no depresijas.
If there is somebody going through financial difficulties.
Kuram ir finansiālas grūtības.
Because of the word.
Tava vārda dēļ.
You are free.
Dievs atbrīvo.
I open financial doors for you.
Es atveru finansiālās durvis jums.
If there is a that somebody is going through here right now.
Ja kādam ir kāds izaicinājums, kam šī
Because of the word.
Vārda dēļ.
Solution has come.
Lai atnāk risinājums.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I declare that as we finish this month of October.
Es paziņoju, ka beidzoties oktobra mēnesim.
This month of October is ending.
Līdz oktobra beigām.
I pray with you.
Es ar tiem kopā lūdzu.
That the last moment in this month.
Lai šajā pēdējā laikā, kas ir šajā mēnesī.
You shall experience the blessings of God.
Tu piedzīvo Dieva svētības.
The last moment in this month.
Pēdējās dienās šajā mēnesī.
You shall experience the power of God.
Lai tu piedzīvo Dieva spēku.
The last moment in this month.
Šajās pēdējās dienās šajā mēnesī.
You will feel the presence of God in your home.
Lai tu jūti Dievu klātbūt savās mājās.
Challenge you have been through this month.
Lai kāds tev ir izaicinājums šajā mēnesī.
You are not carrying them into the month of October,
lai tu
November, sorry.
Nepārnešos šis izaicinājums novembrī. Bet
in
Jēzus vārdā.
I pray that a new chapter will be opened for you.
Lai jauna nodaļa atverās jaunā
mēnesī. In the mighty name of Jesus.
Jēzus varnē
vārdā. I pray for you that the atmosphere will operate
es lūdzu,
in your favor.
Lai atmosfēra būtu tev par labu.
And above all,
Un pāri visam.
May the hand of God.
Lai Dieva roka.
Locate you and touch you this week.
Pieskarās tev šajā nedēļā.
As the month comes to an end.
Un tad kad mēnesis beidzas.
You are blessed.
Tu būtu svētīts.
Your family is blessed.
Tavs ģimene būtu svētīta.
Your job is blessed.
Tavs darbs.
You are blessed financially,
Un
blessed in your going out. In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
All new generation church members.
Visi jaunās paaudzes draudzes locekļi.
Wherever they may be. Wherever they may be.
Kur arī vēl būs, kur
viņi atrastos. I pray that the hand of God will locate them.
Lai Dieva roka viņiem pieskars.
And bless them mightily.
Un svētī viņus varenā veidā.
Those that are watching us right now.
Un tie, kas skatās šodien mūs.
Whether in your room.
Vai tu esi savā istabā.
In your car.
Vai mašīnā.
I don't know the country at which you are or from where you are watching us from.
Vienalga, no kuras vietas tu skaties.
But I pray that the love of God will
es
locate
lūdzu,
you.
Es lūdzu, lai Dieva mīlestība tev atrod.
I pray that the blessings of God will locate you.
Un lai Dieva svētības tev atrod.
And I pray for you.
Un es lūdzu,
that this month of October.
Lai oktobra mēnesī.
You will finish well.
Tu pabeigtu labi.
In the name of the Lord
Jesus
Christus. Have we prayed with thanksgiving?
Un vai mēs varam pateikties?
Amen and amen.
Amen, amen.
If you believe you are blessed, put your hands together for God.
Ja tu tici, ka tu esi svētīts, saliec savas rokas kopā.
And say thank you Jesus.
Un aplaudē Jēzum par to.
Amen. God bless you so much.
Lai Dievs jūs varen svētī. Amen, 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 amen.
Hallelujah. Hallelujah.